Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien bija iecerējusi noslēgt darbu pie grozījumiem pašvaldību likumā, lai tos steidzamības kārtā pieņemtu Saeima, ļaujot stāties spēkā jau 1. Jūlijā līdz ar jauno domju darba sākumu. Taču komisijas vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas pavēstīja, ka pašvaldību lietu ministrija ieradusies ar pēkšņu priekšlikumu jaunām izmaiņām.
Mēs varētu šodien šo likuma projektu lūgt Saeimā apstiprināt arī galīgajā lasījumā. Tomēr šodien esam saņēmuši vēstuli no Vides aizsardzības un Rendas attīstības ministrijas, kur viņi atsūtījuši priekšlikumu, kuru viņi gribētu tomēr iesniegt otrajam lasījumam.
Ministrijas pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Marta Bergmane skaidroja, ar kādu ideju šorīt ministrija vērsusies pie deputātiem.
Ņemot vērā šo attālināto darbu, kas jau ir ilgstoši pašvaldībās praktizēts, šobrīd likumā par pašvaldībām ir tāds izņēmums, ka dome attālināti neievēla augstākās pašvaldības amatpersonas, tur priekšsēdētāju vietnieku pagastu pārvalžu vadītājus. Tas priekšlikums principā ir par to, ka izslēgt šo ierobežojumu. Tī ir tā iemesla dēļ, ka tehniskās iespējas pieļauj, balsojums nav aizklāts.
Neizpratnē par ministrijas steigu bija Lielo pilsētu asociācijas konsultants Artis Stucka.
Rusku ir neizpratnē, tad kas notiks ar vēlēšanu biļetēniem, kas notiks ar vēlēšanu komisijas izveidi, kas vērtē šos iesniegtos biļetēnus, vai viņi ir derīgi, vai viņi pareizi aizpildīti, vai nav pareizi aizpildīti, kas notiek ar vēlēšanu urnas atvēršanas kārtību, kā to visu izdarīs attālināt elektroniski.
Ar priekšlikumu atnākusī ministrijas pārstāve uz to atbildēt īsti nevarēja.
Mēs neesam modelējuši paši konkrētus tehniskus risinājumus.
Saeimas deputāti kopumā bija atbalstoši, ka domju vadību varētu ievēlēt attālināti, taču uzsvēra, ka ideja nāk pārāk lielā steigā. Juris Pūce no attīstībai par.
Man šķiet, ka tas ir tāds normāls darba organizācijas jautājums. Mums gal galā ir vaļā gan lielais pašvaldību likums, gan mums diezgan regulāri ir arī cita atvērta, lai šo jautājumu atrisinātu. Konceptuāli, man liekas, ideja pareiza, bet vai no šī iemesla pēc mums ir jākavē tā likuma virzība, es nezinu.
No amatpienākumiem atstādinātais un pašlaik apcietinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs no partijas Latvijai un Ventspilī pašlaik ir vienīgais jaunievēlētais pašvaldības deputāts, kam pirmajā domas sēdē piedalīties varētu neizdoties pavisam noteikti. Tomēr pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša noliedz, ka pēkšņie likuma grozījumi varētu ļaut Lembergam attālināt piedalīties domas sēdē un lemt par sevis iecelšanu mēra krēslā.
Man liekas būtiski ir uzsvērt, ka no tā apcietinājuma esošām personām nepalielinās, ne samazinās tiesības. Proti, viņas tāpat kā līdz šim nevarēs piedalīties domas sēdēs, izmantojot videokonferenci, kas ir attēlu un skaņas pārraide reālajā laikā, ja apcietinājumā turēšanas likuma un kārtības likuma apcietinātajiem tādas tiesības nav paredzējis. Bet nu, visticamāk jau, ka ja tās sabiedrības bāžas ir, nu, mēs jau varam arī šo priekšlikumu šobrīd aicināt nevirzīt.
Ministrija uzsver, ka tikai vēlējusies atvieglot domi darbu, lai turpmāk mērus un vietniekus varētu ievēlēt attālināti. Saeimas komisija par šo ideju soli turpināt spriest nākamajā sēdē. Edgars Kupčs, Latvijas radio.